haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe waatan saare cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkeenna qurbe. sharcigii 1-dii bishan dhaqan galay dalka Sweden ayaa waxaa ku dhawaad u guryaha ka saaraya 5,000 oo dad ah oo u badan Soomaali, kadib markii kaararkii ay ku qaadanayeen lacagaha iyo kuwii kaleeta ee raashinka ay ku helayeen ay kala noqotay dowladda dadkaasi sharciga oo aysan haysan awgeed, dibna aanan loo masaafurinin weli. guud ahaan dadka Soomaalida ay ku dhaqan magaalada Stockholm ee caasimadda waddankaasi ayaa waxa ay sheegeen in guryahooda ay la circiirayaan qaarkood, qoysas guryihii laga saaray oo iyaga dulsaar ku noqday. guud ahaana mushkiladda qaxootiga Yurub ee Soomaalida waa qodobka aynu ku eegi doono barnaamijkeena qurbe ee caawa. Alma Aadan waxa ay leedahay hay'ad u doodda xuquuqda dadka qaxootiga ah ee soo galootiga Soomaalida ee waddanka Sweden. waxay iga warantay iyadoo ku sugan Stockholm tirada dadka qaxootiga ee laga saaray guryahooda iyo xaalkooda.
walaalo, halka waxaa ku xandhiban in iminka la yiri loo malaynayo inay tahay ilaa 5,500 oo qof oo isugu jira dhalinyaro, qoysas iyo dad waaweyn oo maanta sharci aynan waddanka ku haysan. qofkana waxa weeye kii warqadda yarada ee aqoonsiga ama kaarkii ID kaarka ku meel gaarka la siinayay uu ka dhaco, uu doonayo inuu soo cusboonaysiisto, walaalo in laga qaadayo la oranayo waddada ku dhaco iska tag oo mina loo hayn, xirooyinkiina waa la xiray.
waa garta bal waxaad iga warantaa marka Alma, guud ahaan arintaas sidee bay caqabad ugu sii noqon kartaa xaaladda dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan Sweden iyo wadamada kale ee idinku dhowdhow ee ku jira Yurub, ee haddana maaragtay muddo intaasi la-eg aan sharciyo haysan, haatan hooyigii loo dido oo laga qaata kaararka cuntada, sidee bay arrinta uga sii dari kartaa?
horta wadamada inoo dhow waxaa iman karta inay sharciga ku daydaan, oo wuxuu hirgeliyay sharcigan iminkaynu ka hadlina lagu qaadayo ummadda 1-da June 2016. dabeetana waxaa iman karta wadamadan kale Yurub inoo dhow inay saameyso iyaguna ay Sweden ku daydaan oo dhibaato u timaado. waxaa kaloo iman kara culays inuu soo koro dadkan waddanka in badan degana ama in yarba ha noqotee sharciga leh degan, in culays uu soo koro ah in qof Soomaaliya ama walaalka amba Soomaalnimo aad usoo dhawey so aqalkaagii aad keento waa culays adiga markaa ku korayo qofaanan dawo iyo dameel u seexday wuxuu cuno minan haysan.
maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyo ayaa waxay harqiyeen caasimada Norway ee Oslo. waxay dadku ka cabanayeen laba tacadi oo mida ay tahay baasaboorka waddankaasi dadka Soomaalida ah ee muddada aadka u dheer la siiyey oo waqtigan la diday in loogu qoro magaalada, deegaanka, tuulada ama gobolka ay ka yimaadeen magac ahaan, hase yeeshee loogu qoro Soomaali oo keliya iyadoo lagu qoro meesha dhalashadana lama yaqaano. ubax cabdulaahi aadan waxa ay ka tirsan tahay xisbiga shaqaalaha ee waddankaasi oo ay xildhibaan ka tahay.
arrinta xaggeena aad ayaan uga fantahay Scandinavianka iyo Yurubta inteeda badanba waxa weeyaana siyaasado qalafsan ayaa kusoo banaanaya xisbiyadan midigta ayaa awoodooda kusoo banaanaya, ajaanibkii waa la nacayaa. marka dhib buu badan yahay. annaga hadda waxaan haysta oy sheegeen ay yiraahdeen ilaa 500 qof oo dad ah baa laga shakisan yahay ay dhadhintigooda inay Soomaali yihiin in kale. intaas boqolna waxay isugu jiraan kuwo dalka deganaa oo wax ku bartay oo ku shaqaystay oo guryo ka gatay, kuwo muxuu hayatay baasaboorkii loo diiday oo dad kalaata la yiri dad kale gegedisan weeyaan. intaas inba waxay leeyihiin Soomaaliya dib liidni kugu celinaya. waa laba dhib waxaa hadda reer Soomaali Norwayna haysta midaan baasaboorada annoonka lagu qoray oo umadan badan ilaa 31 jinsideed wada saameysa, iyo midaan kale oo la yiri ilaa 500 qof oo Soomaali ah ayaa dalkii dib liidin kugu celinaya iyadoo reason fiican aan loo haynin. markaad 500 waa dad kala gedisan, qaar dee dalkii ku dhasheenba qaarnana hadda yimaadeen. laakiin kulliba sababta lagu celinaya waxa weeyaan waxaa la yiri Soomaali ma tihiin ama qabiilkaa sheegaseen baa in ka shakisananay. soo labaas dhib baana haysa, labada dhibna waanu ku tali jirnaa inaan wax ka qabano, laakiin ta dowladda Soomaaliya aan ka doonina waxa ay tahay in haddii wasiirkani uu dalkan markuu yimid uu wax saxiixay inuu arrintan ay ka hadlaan iyo baarlamaankaba. maxaa la sanadka dama Norway waxaa ka dhacmanaysa doorasho baarlamaan ayaa ka dhacaysa, ان حزبigan hadda haysta inuu ku soo guuleysan doono lama yaqaan in xisbigan ka tirsanahay baaq u soo laaban doono lama yaqaan laakiin doorasho dhici doonta sanadka dambe Soomaaliya iyo doorasho ka dhici doonta dhowr bilood horti dawladdu way isbedel baa ku sameynaya laakiin mid aan xareynin ayaa wax ay tahay wixii dokumenti oo la kala sii xarimayso laakiin hadii wixii siis aan la kala gelin ay tahay oo media dalkani been ay ka sheeganeyso waa inuu taa noo cadeeyo anoo inta aan ku hadalnaa jaaliyada Soomaalida halkan joogto waa jaaliyada ugu weyn dalka Norway awood baan ku leenahay siyaasiyiin badan baan haysanaa dadka dalkan awood baan ku leenahay soo in dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo wasiirka intaba ay noo kala cadeeyaan waxa ay saxiixeen iyo waxa ay ku heshiyeen si marka halkani aanu xuquuqdeen u difaacno
Hayaan Cabdisalaam Ismaaciil waa madaxa waaxda socdaalka ee wadankaasi arrimaha qaxootiga waxaan weydiiyey sababta ay dawladdu waqtigan u celin weeday dadkaasi ama bay u siin weeday sidii hore ay u ahayd ba guriyaha iyo kaararka ay noloshooda ku maareen karaan
hadii ay wadankii uu qofka ka yimid iyo Suudaan aysan ka dhaxeyn maxalli raada heshiis noqoshadii ah markaas way adag tahay in wadamo qaar ku dadkii lagu celiyo Soomaaliyana waxa ka mid tahay wadamada yacni aan la lahayn heshiis maxaali raada celintoodina ay adag tahay marka taasa ka dhigaysa yacni in dadkii markaas aysan noqon wadankii ay ka yimaadeen inay ku noqon oo annaga markii yacni Soomaali ahaan la yiraahdana inaysan yacni aan la qaban karin oo wadankoodii lagu celin karin taasa ka dhigaysa markii inay wadanka ku sii joogaan
waa gartay marka xaaladda sidee bay uga sii dari kartaa tiro ku dhowdhow 5,000 oo dadada in xirihi kaamanka ku jireen laga soo saaro haddana magaalooyinka lagu sii daayo sidee bay uga sii dari kartaa xaalada
wallahi saameyn weyn bay ku sameeyneysaa dadka oo dhan yani Soomaaliyo kaliya ma dadka diidmada la siiyay oo aan noqon oo dhan waxa keenaysa yani in sida horeba u sheegtay ma xaal ilaahda laga yani sii deganaan karin meeshii ay deganaayeen laga gooyo xataa lacagtii laga celiyo qaararkii maaragtay hay-addu ay siisay ee isticmaali jireen markay tahay yani caafimaadka degdega ah marka waxay keenaysaa saameyn weyn oo yacni qofkii hadduu san noqon waxay noqonaysaa inuu wadankiina uusan yacni sharci uuna ku joogi karin oo yacni processkiisa uu dhammaaday benefitkii yacni wixii la siin jirayna laga gooyay marka qofkii wuxuu kusoo dhacayaa dibadda marka way adkaanaysaa nolol maalmeedkiisii xataa inuu kasoo baxo
wadamo badan oo ku yaala dalalka Scandinavianka ee qaaradda Yurub ayaa waayadan ba dadku waxa ay ka cabanayeen in sharciyadii loo diiday boqolaal dada wadan walbaba dadkaasi wax xuquuqa kuma yeelanayaan dalka ay joogaan ee u diida sharciyada waxaana jiray in ay soo bixisay waayadan dambe in dawladda Soomaaliya wasiirro ka tirsan oo booqday Norway, Sweden iyo meelo kale in ay heshiisyo hoose la galeen hay'adaha socdaalka iyo kuwa qaxootiga ee dalalkaasi kuwaasoo markaasi ay ugu ogolaanayeen in dib loogu soo celiyo dadka qaxootiga ah wadanka Soomaaliya hase yeeshee dadkan ayaa haatan waxa ay yihiin kuwa ka laalaada laba gebi sharci la'aanta ka sokow ma helayaan xuquuqahooda waxbarasho iyo fursado ay ku shaqeysan karaan haatan oo isu sharci haysanina guryihiina lagala noqday kaalmadii ay heli jireen laga jiray waxa ay taasi ku sii daareysaa bensiinka dhibaatadii dadkaasi ay horay u qabeen gudahaan barnaamijkeena qurba dhegeystayaal todobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono todobaadka soo socda inta ka horeysa nabadgelyo.